I would like to begin the first lecture now and talk about some introductory comments before we begin the historical study.
A já bych rád začal tu první hodinu našeho kurzu krátkým úvodem.
There are a number of issues for us to consider as we begin our study of the history of doctrine.
A je poměrně hodně věcí, kterým je potřeba se věnovat, když chceme studovat křesťanskou doktrínu, dogmata.
We will talk about the importance of doctrine for practice.
A budeme hovořit o významu doktríny učení pro praktický život.
We will have to talk about the relationship of the biblical text to the doctrinal formulations.
A budeme hovořit o té vzájemnosti mezi biblickým textem a tou formulací té doktríny.
And we will talk about how doctrine has developed over the centuries.
A budeme hovořit o tom, jak se doktríny vyvíjely během staletí.
This development occurs as the church in every generation faces new challenges and continues to reflect upon the biblical text.
A tyto doktríny se vyvíjejí, jak církev reaguje na různé výzvy ve své době.
Sometimes Protestants assume that we move immediately from the biblical text to doctrine.
A někteří křesťané se někdy domnívají, že ty doktríny vznikají rovnou přímo z textu.
But all of us, even if we do not realize it, have historical influences that affect how we interpret the Bible.
A každý z nás, ať si to uvědomujeme nebo ne, když vykládáme Bibli, máme za sebou nějaké historické vlivy.
And many of these influences are very good.
A mnoho z těchto vlivů je velmi dobrých.
Some of these influences are not so good.
A některé ty vlivy nejsou tak dobré.
And the challenge is for us to understand the difference.
A pro nás je ta výzva, abychom porovnali ty rozdíly.
What is the relationship of church history to the history of doctrine?
A jaký je vztah mezi církevní nebo historií církve a historií dogma, doktrín?
They may seem to be the same to you, but there are some slight differences.
A možná vám to přijde, že to je stejné, ale jsou v tom malé rozdíly.
Church history typically deals with the events of history and looking at the persons and movements.
A církevní historie církve se věnuje na jednotlivé osoby a určité hnutí, co ty osoby třeba udělaly.
The history of doctrine emphasizes the development of ideas in Christian history.
A dějiny dogmatu, ty se věnují těm myšlenkám, které tyto osoby vytvořily, zanechaly.
But of course the two are inseparable because ideas are always influenced by events of one's time.
A je samozřejmé, že to je neoddělitelné, protože ty myšlenky jsou propojené s hnutími a s těmi lidmi.
So I will talk some about church history to give the context, but I will try to put the emphasis on the ideas.
A já budu samozřejmě hovořit i o tom historickém kontextu, ale budu se snažit dávat důraz na ty myšlenky.
Another term that is sometimes used for the history of doctrine is historical theology.
A jinými slovy, někdy jsou dějiny dogmatu nazvané také historickou teologií.
Let me give a few illustrations of how a church history informs theological questions.
A dám několik ilustrací, jak křesťanská historie informuje o křesťanské teologii.
One illustration would be different forms of church government.
Například jedna ilustrace o rozdílných způsobech křesťanské vlády.
Some of you in here come from a congregational form of government. Some may have a form of government where you have a presbytery. Others may come from a form of government where you have bishops.
A někteří z nás pocházejí z církví, které mají formu vlády kongregacionalistickou, jiní presbyterní a jiní mají biskupy episkopální.
And of course each tradition claims that they have the biblical form of church government.
A každá ta tradice si nárokuje to, že mají tu biblickou formu té církevní vlády.
But each one of those traditions developed many of their ideas in the course of church history.
Ale mnoho z těchto forem vlády v církvi se vyvinulo během dějin v církvi.
That is an illustration of the important relationship of the historical development to the biblical text.
A tady je vidět, jak ten historický vývoj ovlivňuje ten biblický výklad.
Each one of those forms of church government can find some biblical material to support their viewpoints.
Každý z těch názorů na tu církevní správu může najít podklady v Bibli.
But it's very important to understand historically where the different forms developed.
A je velmi důležité si uvědomit, kdy se ty rozdíly uskutečnily v těch dějinách.
And hopefully we can appreciate that not all historical development is necessarily bad.
A je dobré si uvědomit, že ne všechny historické události jsou samozřejmě špatné.
Another illustration which would perhaps be more important for us is the doctrine of the atonement.
A další ilustrace, která možná pro nás ještě víc důležitější, je doktrína usmíření.
As Christians that take the Bible very seriously, Christ's death is at the heart of the faith.
A my jako křesťané, nebo křesťané vůbec všichni, kteří berou Bibli velice vážně, tak pro ně Kristova smrt je ústředním tématem.
We typically think of the atonement in terms of the substitutionary atonement.
A my v otázce usmíření přemýšlíme v pojmu zástupného usmíření.
This idea of Christ dying in our place to satisfy God's justice is a late idea.
A je to ten způsob, že Kristus usmířil Boha na našem místě.
The early church always emphasized that Christ died for our sins, but it was not in the substitutionary framework that we take for granted as Protestants.
A církevní otcové učili o tom, že Kristus zemřel za naše hříchy, ale neučili o tom, že by to bylo v té zástupné podobě, v té konstrukci.
We will talk about how that doctrine developed this week, and I hope that you can appreciate the way that the Spirit of God has led His church through the centuries.
A doufám, že uvidíme, jak i toto učení se vyvinulo, jak Bůh skrze svého Ducha svatého vedl církev k tomuto učení.
So the biblical teaching is clarified over time for the church.
Takže to biblické učení se vyjasňuje během času.
Another factor I would like to focus on is that as we study the history of doctrine, that this has very much to do with our own spiritual lives.
A další věc, kterou bych chtěl, abychom si uvědomili, je, že když studujeme dějiny dogmatů, že to velmi souvisí s naším vlastním duchovním stavem, životem.
As we study these great truths of the faith, we find out that we are part of a great family over many centuries.
A když studujeme tyto úžasné doktríny, tak si uvědomujeme, že jsme součástí obrovské rodiny, úžasné rodiny. Víry.
As we come to appreciate their ideas, their understanding of the biblical text, we find ourselves part of the same family.
A když oceňujeme a máme radost z toho, jak přispěli ti teologové, s jakým učením, a když s tím souhlasíme, tak si uvědomujeme, že jsme součástí té rodiny.
Let me give an illustration of how biblical and historical studies are connected.
A dám další ilustraci, jak biblické studium je spojené s historickým studiem.
So I'm going to use an illustration from New Testament studies.
A já dám ilustraci z novozákonního studia.
Most scholars today believe that Mark was the first gospel written.
A většina učenců dnes věří, že Marek je první evangelium, bylo první napsané.
In places where Matthew and Luke agree in their gospel accounts, they seem to be depending upon Mark, which was previously written.
A zdá se, že tam, kde je Matouš a Lukáš ve shodě, že oni odkazují na Marka.
As you will remember, Mark does not talk about the birth of Christ.
A jestli si vzpomenete, tak Marek nehovoří o narození Krista.
By the time Luke and Matthew are written a few years later, the church is beginning to be challenged by some false teaching.
A později, když Matouš a Lukáš jsou napsáni, tak církev už je ve výzvě, musí reagovat na otázky ohledně Kristova narození.
There are some early Gnostic ideas which question that Jesus, that God could become a man.
A jsou tam už rané gnostické myšlenky a ty gnosticismus prostě odmítal, že by se Bůh mohl stát člověkem.
Luke and Matthew may very well have included the stories about Jesus's birth to counteract some of these early heretical ideas.
A zdá se jako velmi pravděpodobné, že Matouš i Lukáš zapsali tu část o Kristově narození, aby reagovali na tyto útoky.
So if that is true, we have a very close connection between the books of the Bible themselves and the historical development of the early church.
A jestli to je pravda, tak vidíme, jak můžeme mít v té úžasné propojenosti ten biblický text a ten historický vývoj.
One other illustration would be one of the early church fathers named Clement.
A další ilustrace, ta se týká raného církevního otce Klementa.
Clement in his writings talks about 7 imprisonments of St. Paul.
A Clement ve svém dopisu hovoří o 7 uvězněních svatého Pavla.
Clement's writings have helped New Testament scholars more fully understand the stories about St. Paul's travels.
A novozákonním učencům to psaní od Klementa pomohlo velmi více pochopit to cestování a životní osudy apoštola Pavla.
The most important illustration connecting the early church with the Bible would be the formation of the canon, the books of the Bible.
A to nejvýznamnější propojení v těch raných otcích mezi Biblií a těch historických událostí je vznik kánonu.
Identifying the books of the New Testament is a product of early Christian history.
A to, že vzniknul kánon, ty závazné knihy, je produktem rané církve.
The authority was in the books themselves because they were written by apostles.
Ta autorita byla v těch knihách samotných, protože byly napsané apoštoly.
But that apostolic authority had to be recognized by the church.
Ale ta apoštolská autorita musela být uznaná církví, rozpoznaná církví.
So that we see that even the Bible that we have has been given to us by the history of Christianity.
A tak vidíme, že i Bibli, kterou máme, tak nám byla daná skrze tu historičnost v tom křesťanství.
Someone has said the canon is a call to study church history.
A kanon to je výzva ke studiu křesťanské historie.
The picture that I like to use to relate the Bible to the church's theology is the picture of a tree.
A ta ilustrace, ten obraz, který rád používám mezi Biblií a tou křesťanskou historií, teologií, je ilustrace stromu.
The roots of the tree are the biblical text. The biblical information is the strong foundation.
Ty kořeny stromu, to je ten biblický základ. To jsou ty kořeny.
The great limbs on the tree would be the church's doctrine or theology.
A ty velké větve, ty hlavní větve, to jsou ty hlavní křesťanské doktríny.
Then the great trunk of the tree would be church history.
A potom ten kmen, to je církevní historie.
So church history is the vehicle through which the biblical data has been passed down to us.
Takže ta církevní historie nebo historie církve, to je ten nástroj, skrz který přichází ta informace z kořenů z Bible do toho učení církve.
The other picture I like to use for Christian history is that of a great river.
A další obraz, který rád používám, je obraz velké řeky.
Every river has rich mineral deposits, valuable things in that river that continue to flow downstream.
A každá řeka má v sobě hodně cenných věcí, které prostě v ní tečou.
Sometimes rivers have pollution dumped into them.
A někdy v té řece je i znečištění, odpad.
And Christian history is like a river. There are many rich deposits that continue to flow down to us, but there's also some garbage that's been thrown in.
A církevní historie, to je ta řeka, která v sobě má mnoho těch krásných věcí, ale během času do ní bylo vylito i hodně odpadu.
A part of what the Protestant Reformation was about was trying to get rid of some of the garbage that had been poured into the river.
A to, o co se snažila reformace, bylo vyčistit tu řeku od toho odpadu, aspoň částečně.
But the Protestant reformers always understood that the river had flowed downstream to them, bringing many rich truths to them.
Ale reformátoři si uvědomovali velmi jasně, že ta církevní historie, ty dějiny jim přinesly hodně bohatství.
Another term that you hear sometimes related to the history of Christian doctrine is dogmatic theology.
A to, co také se někdy vztahuje k tomu učení o historických doktrínách, je učení o dogmatech.
Dogmatics have to do with those fundamental, essential core doctrines of the faith, central doctrines.
A dogmata, ty mají co dočinění s tím jádrem, s tím středem křesťanského učení, křesťanských doktrín.
If you have studied Greek, you may know that the word dogma comes from Acts chapter 16 at the Jerusalem Council.
A pokud znáte řečtinu, tak víte, že to slovo dogma se objevuje v písmu ve Skutcích 16. kapitole, kde je ten první jeruzalemský koncil.
In Acts 16 it talks about the decisions that the apostles made at the Jerusalem Council, and that is the word decisions is the word dogma.
A v té 16. kapitole Skutků, kdy apoštolové udělali rozhodnutí, tak ta rozhodnutí jsou ta dogmata.
So when we talk about dogmatic theology, we are usually talking about those central doctrines that all Christians believe.
A jestliže my hovoříme o těch dogmatech, tak hovoříme o doktrínách a učeních, kterým věří všichni křesťané.
Many of the doctrines that we find in the early creeds of the church, for example.
A mnoho těch dogmat nacházíme v těch vyznáních víry rané církve.
And these doctrines become boundaries for the church.
A tyto doktríny se stávají hranicemi pro církev.
In other words, to be Christian, you must be within those boundaries.
A jinými slovy, být křesťan znamená být uvnitř těch hranic.
And those are the great dogmas of the church.
A toto jsou ta velká dogmata církve.
So we will talk about some of those doctrines this week also.
A my budeme také o těchto dogmatech, doktrínách hovořit během tohoto týdne.
The tradition of the church is very important, but as Protestants we know that Scripture always has final authority.
A církevní tradice je velmi důležitá, ale my jako protestanté víme, že tou konečnou autoritou je písmo.
And some traditional interpretations may be wrong.
A některé tradiční výklady můžou být špatné.
So our task is to be faithful to the biblical text and to examine what teachings of the church are faithful to the biblical text.
A naším úkolem je zkoumat písmo a zkoumat, jestli ta učení církve jsou věrná písmu.
I would like to say a few things about the purpose now of Christian doctrine.
A nyní bych rád řekl něco o záměru studia křesťanských doktrín.
In the Christian past, or in church history, there have been three different approaches to the importance of doctrine for the church.
A v historii byly tři různé způsoby, které vnímaly důležitost, význam studia křesťanského učení.
One way that doctrine was viewed is that which gives us wisdom.
A jeden ten přístup, jeden způsob byl, že studium křesťanského učení, křesťanských doktrín nám dává moudrost.
And wisdom was understood as a person understanding life in relationship to God.
Ta moudrost, to bylo poznání života a vztahu k Bohu.
One theologian who was very important in that tradition would be Saint Augustine.
A jeden z významných teologů, který byl v tomto, který měl tento přístup, byl Augustín.
All of our theology must be directed toward a love for God.
A všechna naše teologie musí být ovlivňovaná, nasměrovávaná láskou k Bohu.
Augustine's confessions are a great example of this approach to theology.
A Augustinova vyznání jsou krásným příkladem tohoto přístupu k teologii.
Augustine focused on his relationship to God and the growth of the love of God in his heart.
A Augustin se zaměřoval na svůj vztah k Bohu a na růst lásky k Bohu.
This was the heart of theology in the early monastic movement of the church.
A tohle z toho bylo ve středu jádrem klášterního mnišského typu křesťanství.
God's truth must always lead to holiness.
Boží pravda musí vždy vést ke svatosti.
This was very important to the Protestant reformers.
A tohle bylo také velmi důležité pro protestantskou reformaci.
This was also very important for the English Puritans, which were the second generation of Protestants, particularly in England.
A tohle bylo také velmi důležité pro protestanty v Anglii, kteří byli druhou generací po reformaci.
They emphasized holiness of life, that all doctrine must lead to godliness.
A oni zdůrazňovali svatost života, to, že veškeré studium musí vést k posvěcení.
Other Protestants have emphasized this strain, such as the Pietists, John Wesley, and the Pentecostal tradition.
A další, kteří to takto zdůrazňovali, byl třeba John Wesley, letniční.
Those Christian families of churches have tended to see doctrine as bearing fruit in personal holiness is the heart of the faith.
A tyhle ty rodiny církve, ty církevní tradice viděly důležitost křesťanského učení, křesťanských doktrín, které nesou to ovoce v lidském životě.
A second approach or way to view doctrine for the church is those that emphasize the work of theology as a science.
A druhý ten přístup k té historii doktrín křesťanské církve je způsob, který vidí tu teologii jako vědu.
In the medieval universities, theology was known as the queen of the sciences.
A ve středověku na univerzitách se teologie nazývala královna věd.
The theologians in the universities were known as the scholastics or the schoolmen.
A teologové na těch školách byli scholastikové, byli to učenci.
They tried to marry theology with philosophy.
A oni se snažili oženit teologii s filozofií.
They developed very elaborate, large systems of theology in great detail.
A oni vypracovali velmi rozsáhlé a velmi podrobné systémy v teologii.
So they viewed the Bible as a very rational system of theology that could be developed.
A oni vnímají Biblii jako určitý zdroj racionálního poznání, který může a má být rozvinut.
Luther and the other reformers reacted to some of that in the Reformation.
A Luther a ostatní reformátoři reagovali i na toto v reformaci.
But many of the later reformers also put an emphasis on theology as a science as they developed the great detailed confessions of faith.
Ale i mnoho těch reformátorů později také vnímalo Bibli tím způsobem, že rozvinulo ta konkrétní a podrobná vyznání víry.
And there will be other Protestants that would react to that and felt like again the swing had gone too far toward rationalism.
A zase byli někteří, kteří reagovali na podle nich to příliš vychýlení na tu stranu intelektu racionalismu byla protireakce.
There is a third approach to doctrine. We talked about number one, wisdom, and number two, science.
A je tady třetí ten přístup ke studiu teologie a křesťanských doktrín. Za prvé to byl ten přístup té moudrosti, toho vztahu k Bohu. Za druhé ta věda, studium. A za třetí?
The third area, we use the word orthopraxis, which means right living.
A ta třetí oblast, jak přistupovat ke studiu teologie, je ortopraxe, neboli správný životní styl.
There's a particular strain of modern theology known as liberation theology.
A je tady určitý směr v moderní teologii a ten se nazývá teologie osvobození.
Liberation theology has emphasized that the heart of Christian doctrine is action in the world.
A ta teologie zdůrazňuje, že ve středu učení písma je akce, je správný život, je akce ve světě.
Much of liberation theology got away from the biblical picture, but some parts of it were biblical.
A ta teologie osvobození se v mnoha ohledech dostala mimo Bibli, ale v některých těch bodech je biblická.
Some liberation theologians emphasize changing the world in which we live and did not emphasize a change of the human heart.
A někteří ti teologové tohoto hnutí kladou veliký důraz na to změnit svět, ve kterém my žijeme, a již nekladou tak velký důraz na to změnit své vlastní srdce.
That was not good to get away from talking about God's regeneration of the human heart, but
a to nebylo příliš šťastné, dobré řešení přestat hovořit o tom, že se musí znovu narodit to lidské nitro, srdce.
But they were correct about the Christian truth, Christian doctrine must influence the way we live in the world and try to help the world in which we live.
Ale měli pravdu v tom, že je potřeba, aby naše víra byla vidět, abychom žili ve světě a pomáhali tomu světu.
What I would like to suggest is that a healthy evangelical theology includes all three of these elements.
A co bych si dovolil navrhnout je, že zdravý evangelikální přístup zahrnuje všechny ty tři body.
Christian doctrine or theology must be directed toward our relationship with God, wisdom.
Křesťanská doktrína, křesťanské studium musí být určované naším vztahem k Bohu. To je ta moudrost.
Otherwise we are left with a dead academic theology.
Jinak jsme zanecháni mrtvému akademickému studiu.
We can have, if we do not have wisdom, we can have all the right answers, but a dead heart.
A jestliže my nemáme moudrost, tak my můžeme mít všechny správné odpovědi, ale máme mrtvé srdce.
Theology also though must be a science in some way.
Ale i to křesťanské studium musí být v určité míře věda.
We must be precise, we must be careful in the way we understand and speak about the faith.
A my musíme být přesní a my musíme rozumět tomu, jakým způsobem a když hovoříme o víře.
The Bible is addressed to the mind and we must be have an intellectual approach to God's word.
A Bible je určená lidem a my musíme používat náš intelekt.
We have a saying in the United States that much of Christianity is an inch deep and a mile wide.
A my máme takové rčení ve Spojených státech, že křesťanství je takhle hluboké a takhle široké. Na míli široké, na jeden palec hluboké.
Sometimes Christians can become intellectually lazy.
A někdy se křesťané můžou stát intelektuálně línými.
And our theology is not careful and it becomes inaccurate.
A naše teologie není přesná.
So we must be careful in our articulation of the doctrines of the faith that it's true to God's word. We must be careful with it.
A my musíme být opatrní v tom, jakým způsobem artikulujeme, vyjadřujeme naši víru.
So it must be the heart and the head.
Takže to musí být jak to srdce, tak i hlava.
But the third element is also important.
A ten třetí bod je také velmi důležitý.
Our theology must make a difference in the world in which we live, particularly as it relates to the Great Commission.
A naše teologie musí učinit změnu ve světě, a to obzvláště, když se to týká toho velkého poslání.
We must have a passion for the lost as our Savior had a passion for the lost.
A my musíme mít vášeň pro ztracené, tak jako náš Pán, Mistr, má pro ně tu vášeň.
Few other remarks of introduction, I would like to talk about why the history of doctrine is necessary.
A ještě dalších pár poznámek v tomto úvodu, proč je studium doktrín, historických doktrín křesťanství důležité.
I want to give you three reasons why it is essential for preparation for ministry.
A řekl bych tři důvody, proč je to klíčové pro přípravu do služby.
Number one is to refute heresies or to answer heresies.
A za prvé je to umlčet nebo umět odpovědět, reagovat na hereze.
I don't know how it is in the Czech Republic, but in America we have many different groups that claim to be Christian that hold false doctrine.
A nevím, jak je to v Česku, ale u nás ve státech tam máme hodně skupin, které si nárokují tu pravdu.
People can fall prey to these groups if they do not understand true Christian teaching.
A lidé můžou padnout do pasti těmto skupinám, když neznají to pravé křesťanské učení.
So the study of Christian doctrine gives us a tool to help refute heresy.
Takže to studium křesťanských doktrín nám dává nástroj, jak umlčet hereze.
And we will see today that this is how the earliest theology emerged in the church in reaction to false ideas.
A my uvidíme, jak se ta raná církev vyvinula právě z tohoto důvodu, aby reagovala na ty falešné názory na hereze.
A second way that the history of doctrine is important or necessary is to enable us to train new believers. We use the word catechize to prepare for baptism.
A ten druhý způsob, proč je studium křesťanských doktrín důležitý, je, abychom mohli vyučit další nové věřící. Je to ta katechetika.
We want to be sure and train them in the true Christian faith.
Chceme je vyučovat v pravé křesťanské víře.
The third reason that the history of doctrine is necessary is that we might be effective preachers and teachers.
A ten třetí důvod je, abychom byli efektivními a efektními kazateli a učiteli.
When we preach the word of God, we want to be sure that our teaching is consistent with orthodox Christianity.
A my když kážeme a vyučujeme, tak je důležité a chceme, aby to bylo konzistentní v souladu s křesťanským učením.
We are always submissive to the word of God finally.
My jsme vždy podřízení především Božímu slovu.
But the history of Christian doctrine gives us a solid foundation upon which to understand the word of God.
Ale studium křesťanských doktrín nám dává pevný základ, na kterém my můžeme tomu písmu porozumět ještě více.
It can keep our teaching correct and keep us from getting off on minor points.
Studium doktrín nám pomáhá, abychom zachovávali správné naše učení.
The history of Christian doctrine helps us see which doctrines are very important and which ones are minor.
Studium křesťanských doktrín nám pomáhá rozpoznávat, které z těch učení jsou důležité, velké a které jsou menší.
The last thing I would like to say by way of introduction is to talk about the importance of tradition.
A ještě další bod v úvodu, o kterém bych chtěl hovořit, je význam tradice.
I want to begin by looking at the middle section here.
A podíváme se tady doprostřed na ten obrázek.
This is sometimes called by historians the dual source theory of theology.
A historikové to někdy nazývají jako duální zdroj teologie.
This is the view of the Roman Catholic Church.
A to je pohled katolické církve.
The Roman Catholic tradition has tended to argue that both scripture and tradition are equal.
A ta římskokatolický přístup hovoří o tom, že jak písmo, tak tradice jsou stejně hodnověrné, rovnocenné jako zdroj pro teologii.
The Roman Catholic tradition has never questioned the authority of the Word of God.
A římskokatolický pohled nikdy nespochybnil autoritu Božího slova.
But alongside the Bible, they have said the tradition of the Church Fathers has equal authority.
Ale k biblické autoritě oni přidali autoritu církevních otců.
And the way they understand tradition is that there is an oral teaching there's not been written down, it's been passed down by the fathers.
A tak jak oni věří v té tradici, je, že je zde i ústní vyučování, a to ústní vyučování bylo zapsané církevními otci.
And the church turns to this oral teaching for direction where the Bible does not address that subject.
A tak se církev obrací na toto ústní předané slovo, které zapsali církevní otce v těch případech, když Boží slovo Bible na to téma nehovoří.
This particular viewpoint sees two sources for theology, both the word of God and the tradition from the fathers.
A tento pohled vidí dva zdroje při vytváření teologie, jak Boží slovo, tak výroky církevních otců.
The Protestant reformers responded to that by pointing out that the church fathers often made mistakes and the church councils made mistakes.
A reformátoři reagovali na tento přístup tím, že jak církevní otcové, tak i koncily často dělali chyby.
Some Protestants totally rejected the idea of tradition having any value.
A někteří protestanté odmítli úplně kompletně, že by tradice mohla mít nějaký význam.
There were some Protestants that emphasized after the period of the apostles the church became corrupt.
A někteří zdůrazňovali to, že po období apoštolů se církev stala totálně zkaženou.
So no tradition is worthwhile.
Takže žádná tradice má nějakou cenu.
They emphasize the private interpretation of the individual with the aid of the Holy Spirit.
A oni kladou důraz na to, že každý jednotlivec musí dělat ten správný výklad a být veden Duchem Svatým.
The term we use for that group of Protestants is Anabaptist.
A termín pro skupinu v reformaci, kteří toto zastávali, to byli Anabaptisté.
We will talk about them more later this week.
A my o nich budeme více hovořit později.
Sometimes there are many Protestants that seem to agree with the Anabaptist position, and they think that this is the view of Martin Luther and the other reformers.
Je poměrně i dost dalších protestantů, kteří zastávají tento názor, souhlasí s tímto anabaptistickým postojem a domnívají se, že to byl názor Martina Lutera.
But many of the reformers like Martin Luther and John Calvin, while they rejected some tradition, they valued very highly other parts of the tradition.
Ale přitom, jak Martin Luther, tak i Jan Calvin, i když odmítli některé části tradice, tak si na druhou stranu tradice velmi vážili.
This viewpoint is called the single source of theology, and that single source is the Bible.
A tento pohled se nazývá pohled jednoho zdroje a tím jedním zdrojem je Bible.
But the way they understood tradition was in terms of traditional ways of interpreting the Bible.
A ten způsob, jak rozuměli tradici, je, že to ten tradiční výklad Bible, jak se jí rozumělo v průběhu času.
They were opposed to private interpretation over the judgment of the church.
A oni odmítli to postavit nad autoritu písma v církvi.
They believed that many of the fathers of the church had been very faithful in their interpretation of the word of God.
A oni věřili, že mnoho církevních otců bylo velmi věrných ve svém výkladu písma.
They were are not infallible, but they teach us many important lessons.
A oni nebyli neomylní, ale naučili nás mnoho dobrého.
One of the things that Catholics always accused the Protestants of was that their religion was a novelty or was a new thing.
A to, z čeho římskokatolická církev obviňovala reformaci, je, že to je novátorství, co přináší reformátoři.
But the Protestant reformers continually referred back to the early church fathers and pointed out how their theology was consistent with much of the theology of the ancient church.
A přitom ale reformátoři často odkazovali, jak učení církevních otců bylo důležité a jak i jejich vlastní učení bylo často konzistentní v souladu s učením církevních otců.
If we could go back to my illustration of the river one more time.
A jestli bychom se mohli ještě jednou vrátit k té ilustraci řeky.
The Anabaptists wanted to totally get out of the river.
A Anabaptisté se chtěli totálně dostat pryč z řeky.
Luther and Calvin wanted to get the pollution out of the river, but stay in the river.
A Luther a Calvin chtěli odstranit ty nečistoty z řeky, ale zůstat v ní.
Part of what gave them great strength at the time of the Reformation was the confidence that they were teaching ancient historic orthodox Christianity.
A jedna z těch důvodů, proč si byli reformátoři i tak jistí, bylo, že oni učí historickou teologii, kterou zastávali i církevní otcové.
Calvin and Luther were both patristic scholars. They knew the church fathers very well.
Calvin i Luther, oni oba byli znalci církevních otců. Oni znali tu teologii velmi dobře.
The longer the Reformation progressed, the more they tended to honor the history of the church.
A čím více se zde zakořenovala reformace, tak tím více reformátoři oceňovali mnohé z učení církevních otců.
Some of the Protestants began to leave some of the basic elements of the faith and even deny the doctrine of the Trinity.
A někteří radikálové v reformaci opouštěli ty křesťanské doktríny a někteří opouštěli například doktrínu o Trojici, učení o Trojici.
And the reformers saw this as very dangerous.
A reformátoři to viděli jako velmi nebezpečné.
And they could point back to the ancient church and the early creeds as important boundaries for orthodox teaching.
A reformátoři odkazovali na učení církevních otců, raných otců, kteří v křesťanských vyznáních, v krédech dávali ty hranice.
So I hope you can see that for many of the Protestant reformers, tradition was very important.
A doufám, že vidíte, že pro mnoho z reformátorů, protestantů, tradice měla veliký význam.
So during our time this week, I will be assuming that the traditional interpretation of the Bible is a positive thing for the life of the church today.
A během toho kurzu já budu předpokládat, že ten výklad Bible, kterou zastávala i historická církev, že to je velmi obohacující.
But all tradition must finally be subject to the word of God, as Luther taught us.
Každá tradice musí být podřízená učení písma, jak nás i Luther učí.
I think we'll stop now and take a little break.
Myslím, že si dáme krátkou pauzu.